Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыгайын. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Жаңаөзен оқиғасында оқ тиген Нұрлыбек Нұрғалиевке операция жасалып, 57 күннен кейін жауырында қалған оқ алынды. Интернетте авторлық құқықты қорғайтын заңды күшейтіп, туындыларды заңсыз пайдалануға жол бермеу жолдары қолға алынып отыр. Ақшта полиция оғынан қаза тапқан қазақстандық Кирилл Денякиннің өліміне қатысты іс жабылып, полиция ақталды. Осыдан 6 жыл бұрын қастандықпен өлтірілген саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктері мен үзеңгілестері кімдер және олар қайда деген журналистік зерттеумен таныс боласыздар. Және Жаңаөзен оқиғасынан кейін туған наразылық әндері жайлы Азаттықтың қырғыз қызметіндегі әріптесіміз арнайы хабар жасаған екен, сол хабармен таныстыратын боламыз. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қадірмен дағайын, сонымен Жаңаөзен оқиғасында жараланған Нұрлыбек Нұрғалиевке Алматыда операция жасалып, өңешінен тиіп жауырына барып тірелген оқ 57 күннен кейін алынды. Бұл туралы жұма күні Азаттық радиосына оның әйелі Гүлжамал хабарлады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Жаңаөзен оқиғасында өңешінен оқ тиген Нұрлыбек Нұрғалиевке Алматыда операция жасалып, жауырына барып тірелген оқ алынды. Бұл туралы ақпанның 10 күні Азаттық тілшісімен хабарласқан оның әйелі Гүлжамал айтқан еді.
Иә, операция өтті, оқты алды.
Енді есін жиды ма?
Иә, бірақ әлі жағдайы нашарлау кішкене. Операция қиын болды ғой. 2,5 сағатқа созылып, сосын жатыр пока.
Гүлжамал Нұрғалиеваның айтуынша, операция квота арқылы Алматыдағы Сызғанов атындағы хирургия ұлттық ғылыми орталығында жасалған. Мұның алдында Нұрғалиевтер отбасы оқты алып тастау туралы өтінішпен Астананың ауруханаларына хабарласқан, алайда ол жақтан қол ұшын берген ешкім болған жоқ. Өз кезегінде алматылық дәрігерлер операцияның қиын болғандығын айтқан еді.
Операция по удалению инородных тел, особенно пули, они всегда сложные. Пуля не задела жизненно важных органов, ему повезло. Длилась операция около 2 часов. Самочувствие больного на утро удовлетворительное, прогноз благоприятный.
Дит ақпанның 10 күні Нұрғалиевке операция жасаған хирург Мисмил Мурадов. Дәрігердің сөзінше Нұрлыбек енді 10 күннен кейін үйіне қайта алады, дегенмен толықтай қалпына келу үшін шамамен бір айдай уақыт қажет екен. Еске салсақ, Жаңаөзеннің орталық алаңында жалақысын көтеруді талап етіп, 7 ай бойы ереуілде тұрған Нұрлыбек Нұрғалиевке 90-ның 16-сы өңешінен тиген оқ сол жақ жауырына барып тірелген болатын. Бұл туралы Нұрғалиевтің өзі қаңтардың 18-інде Азаттықтың тілшілеріне айтып берген еді. 11 жыл бойы мекемеде темір жонушы болып істеген Нұрлыбек Нұрғалиев сол күні өздеріне темір оқты жаудырады деп ойламаған. Азаттық радиосы Нұрлыбек Нұрғалиевтің сол күні Жаңаөзендегі қалалық ауруханаға түскені, дәрігерлер оны ақтауға жіберіп, ол жерде де дәрігерлердің оқты ала алмағаны туралы хабарлаған болатын. Қаңтардың 5-і күні оны оғыңды Жаңаөзенде алады деп үйіне қайтарып жіберген. Алайда Ақтаудағы ауруханадан шыққан бетте Нұрғалиевті сәтсіз операциядан шыққанына қарамастан, полицейлер облыстық ішкі істер департаментіне алып, 4-5 сағат шамасында жауып алған. Нұрғалиевтің айтуынша, полицейлер оның сөйлеуге әлі келмейтін көрген соң ғана босатқан екен. Кейінде қалалық прокуратураға жауап беруге бір-екі рет шақырылыпты, бірақ оның денсаулығының жарамсыздығына көздері жеткен соң мазалауды доғарған көрінеді. Өз кезегінде Азаттық тілшісіне қаңтардың 18-і күні сұхбат берген Нұрлыбек Нұрғалиев, адамдардың өлімі үшін жауапты полиция қызметкерлері, полицияға қарсы оқ атылған жоқ ол жерде деп, полицияның жазығы жоқ халықты қалай атқылағанын өз көзімен көрген және оны қай жерде де айта алатындығын мәлімдеген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті ғайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бұдан былай интернетте туындыларды заңсыз алып пайдаланған веб-сайт басшылары жауапқа тартылады. Мамандар осылайша интернет кеңістігіндегі авторлық құқықты сақтауға болады деп отыр. Дегенмен заңды өз ыңғайына қарай пайдаланып кететіндер де табылады, дейді кейбір пікір білдіргендер. Ендеше тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстандағы зияткерлік меншікті дамыту мен қорғауға қатысты заңның күшіне енгеніне бір апта ғана болды, алайда оның төңірегіндегі дау әлі басылар емес. Себебі заң бойынша ғаламторға аудио-видео туындыларды заңсыз салған тұтынушыларға алдымен ескерту жасалады, ондай жағдай тағы қайталанатын болса айыппұл салынады. Осы орайда парламент депутаты Мұрат Әбенов айыппұлдар тек пайда көру мақсатында жарияланған туындыларға қатысты екендігін атап өтті. Оның пікірінше, Қазақстанда интернетті дамыту үшін авторлық құқықты қорғайтын осы заң өте қажет екен. Оның сөзінше, бұл заңның төңірегінде шығып жатқан дау орынсыз, өйткені бұл заң қарапайым тұтынушылардың құқығын шектемейді, дейді депутат.
Қарапайым пайдаланушылар интернеттен ақпарат алатын болса, бұл жауапкершілікке тартылмайды, оны ашық айтуымыз керек. Авторлық құқықтарды ол мемлекет емес, және кез келген адамның тексеруге құқығы жоқ, тек қана автор өзі егер өз туындысын басқа жерде көрсе және оған қарсы болса, бұл сол сайтқа шағым келтіруге заңды мүмкіншілігі бар. Қалған уақытта егер мысалы автор оған қарсы болмаса, мысалы журналист өз мақалаларын жан жаққа жазғанын дұрыс көрсе, немесе әнші өз музыкасын жан жаққа таратуға мүмкіншілік беретін болса, егер кино шығарған режиссер өз фильмін тегін таратуға қарсы болмаса, онда ешкім оның орнына басқалардан талап ете алмайды.
Оның сөзінше, күшіне енген заң бойынша автордың келісімінсіз туындыны сайтқа орналастырған сайт иелеріне үш жолды таңдауға жет екен.
Бірінші кезекте бір автор немесе авторлық құқықтарға ие компаниялар сайтқа президент сайт ескертпе. Анау сендегі тұрған материал заңсыз алып таста дейді. Егер ол ескертпеден кейін алып тастамаса, онда сайтты сотқа беріп, оған бірінші кезекте айыппұл салынады. Және соны алып тастауды талап етеді. Егер сайт ескертпеден кейін, айыппұлдан кейін алып тастамаса, онда қайтадан сотқа беріп, сот арқылы сайттың ары қарай жұмыс істеуі тоқтатылады және ары қарай ақпарат тарату мүмкіншіліктерін шектейді.
Дидмұрат Абенов, ал Қазақстан интернет қауымдастығының вице-президенті Александр Ляховтың пікірінше, бұл заң арқылы Қазнет интернеттен аудио мен бейне туындыларды тегін көшіріп алатын пысықайлардан тазарады екен. Ол осы заңмен Қазнет өлді деу асыра сілтеушілік деп атап өтті.
Это только десяток сайтов, жирующих на ворованном контенте, то да, наверное, можно говорить, что Казнет умер. А если считать, что Казнет это 10 тысяч самых разных сайтов, чего плохого не будет, наоборот, им сейчас открыты все двери будут.
Олда қазіргі даудың орынсыз екендігін айтады.
Первый это убрать весь нелицензионный контент.
Қазіргі таңда сайттарда үш таңдау бар. Алғашқысы лицензиясыз контенттерден тазару. Туынды авторлармен жаңа келісімге отырып, жаңаша жұмыс істеу. Екіншісі әлі де қарақшыларға оң қабақ танытып отырған елдердің домендік аймақтары немесе хостингтеріне көшіп кету және соңғысы жұмысын мүлдем тоқтату.
И третий способ это закрыться.
Дид Қазақстан интернет қауымдастығының вице-президенті Александр Ляхов ал елдегі баспасөз бостандығын бақылайды. Әділсөз қорының жетекшісі Тамара Қалиеваның сөзінше бұл заңның мақсаты дұрыс екен дегенмен оның орындалуына қатысты алаңдаушылық жоқ емес.
Если закон направлен строго интеллектуальной собственности на защиту авторских прав, ничего страшного, конечно, в этом законе нет.
Заң тек зияткерлік меншік пен авторлық құқықты қорғауға бағытталған болса, онда қорқынышты еш нәрсе жоқ. Дегенмен оны қолдануда асыра сілтеушілік болады деген қауіп бар. Себебі заңға ресми әрі заңды түрде түсініктеме болмайынша оның қолданылуы әрқалай тіпті субъективті болып кетуі мүмкін.
Дид Тамара Қалиева оның сөзінше заң авторлардың көздегені бір басқа, ал соттар оны өздерінше түсінуі де мүмкін.
Они имеют в виду одно. Судьи могут трактовать эти положения совсем иначе, потому что положения очень абстрактные, очень обширные. Можно и сначала поговорить, а можно сразу наказать.
Дид әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Қалиева. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, ақшта полиция оғынан қаза тапқан қазақстандық Кирилл Денякиннің өліміне қатысты іс жабылды, оған қарсы оқ атқан полиция ақталып шықты. Алайда бұл мәліметті Азаттық радиосынан бірінші рет естіген Денякиннің ата-анасы өздерінің таңғалып отырғандықтарын айтып, наразылықтарын білдіруде. Тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз. Ақштың Портсмут қаласында қаза тапқан қазақстандық Кирилл Денякиннің ісіне қатысты қылмыстық іс жабылды. Бұл туралы жергілікті басылымдар хабарлап отыр. Істі қараған Портсмут қаласының алқа соты Кирилл Денякинді атқан полиция қызметкерін айыпты емес деп тауып, істі жапқан. Бұл ақпаратты марқұмның туған туысы Азаттық тілшісінен естіп, қайран қалды.
Мы в шоке. Этого вообще такого быть не может. Я не знаю, убить безоружного человека, выстрелить в него 15 раз и суд закрыли? Ну как такое может быть?
Дейді радиомызға түсініктеме берген марқұм жігіттің анасы Елена Денякина. Оның сөзінше іс тергеліп бітіп, алғашқы сот отырысы ақпанның 28 күні болуы тиіс екен. Дегенмен осы уақытқа дейін билет жіберілмегеніне қарағанда істің басталмай жатып, жабылып қалатындығын өздері де білген шығар, дейді Елена.
Суда не было, понимаете? Его не было, его закрыли до начала. Он должен был начаться 28 февраля. Мы собирались, да, но вот билеты никак не шлют, видимо, знали, что уже закроют.
Ол енді бұл шешімді апелляцияға беруді ойластырып отырғандығын айтты.
Мы будем, я не знаю, или апелляцию подавать, или в Страсбургский суд обращаться по защите прав человека. Мы это так не ставим.
Дейді ақпанның 10 күні Елена Денякина. Өз кезегінде Кирилл Денякинді атып өлтірген полиция қызметкерлерінің жазалануын талап етіп, наразылық шарасын ұйымдастырған елдегі Болашақ республикалық қозғалыста бұл ақпаратты естіп таңғалып отыр. Қозғалыс жетекшілерінің бірі Дәурен Бабамұратов бұл Американың Қазақстанға деген көзқарасын байқатады деген пікір айтады.
Қалай болған кезде де енді бұл жерде ақштың Қазақстанның азаматы болсын, жалпы Қазақстанды мемлекет ретінде пысқырмағанның белгісі ма деп те ойлаймын өзім. Өйткені бұл жерде енді ол полицейдің қалай болғанда да кінәлі екені айдан анық қой мысалға. Егер де параллель келтіретін болсақ, қазір біз мысалға мында мәселе көтеріп отырмыз. Жаңаөзенде полицейлер жаңа қаланы өртеген және жазған адамдарға оқ атты деп оларды мысалға кінәлеп жазалайын деп жатыр мысалға, егер мен қателеспейтін болсам. Ал енді осының қасында Кирилл Денякинді атып өлтірген жанды ақштың полицейінің қандай айырмашылығы бар? Бір адамға 11 рет оқ жаудырған қандай айырмашылығы бар? Айтыңызшы.
Оның сөзінше алдағы күндері қозғалыс атынан арнайы мәлімдеме жасалып, Қазақстандағы ақш елшісіне арнайы хат тапсырмақшы екен. Еске салсақ, Қазақстан азаматы 26 жастағы Кирилл Денякин 2011 жылы сәуірдің 23 күні ақштың Портсмут қаласында оққа ұшқан. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп атқан. Осыдан 5 жыл бұрын Work and Travel бағдарламасы бойынша ақшқа кеткен Кирилл Денякин университетті тәмамдаған соң сол елде қалып, Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеп жүрген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақ тағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы 2006 жылы ақпанның 11-інде қаза тапқан соң, оның пікірлестері, жанында жүрген серіктері әрқилы саяси трансформациялардан өтті. Кейбірі билікке оралды, оңшыл мен солшыл айналды. Енді осы тақырыпты зерттеген Асылхан Мамашұлына сөз берсек деп отырмыз. Ол бізді сарапшылар пікірімен де таныстырмақшы. Асылхан, осы Алтынбек Сәрсенбайұлының қастандықпен өлтірілгеніне міне 6 жыл болып қалыпты. Оның саяси жолына қазір қандай баға беріліп отыр?
Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімінен кейін оның саяси қызметіне әртүрлі баға берілді. Көптеген сарапшылардың пікірі Алтынбек Сәрсенбайұлы бір-біріне қарама-қайшы екі түрлі саяси кезеңнен өтті дейді. Яғни әуелі Назарбаев режимін орнықтыруға елеулі еңбек сіңірді дейді. Кейін сол режимге қарсы қызмет еткен негізгі саяси фигураға айналды деген ойға саяды. Сонымен қатар Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі оппозицияға сес көрсететін бір жол дейтіндер де бар. Бұл қастандық Қазақстан оппозициясының жүрегін шайылтып тастады дейді олар. Сонымен қатар тағы бір пікір, бұл өлім билікте жүрсе оппозицияға іш тарта қарайтындарды да қатты үрейлендірді дейді. Яғни билікте жүрген осы оппозицияға болашақта өтіп кетуі мүмкін дейтін тұлғалардың өзі осы өлімнен кейін қорқып қалды дегенді айтып отыр. Осында бұл соңғы оппозицияға кеткен тұлғаның өзі 2005 жылы Жармақан Жаппай екен ескеретін болсақ, одан берде бірден бір тұлға осы оппозицияға өткен жоқ екен ескеріп қою керек. Яғни бірде бір рет бұндай оқиға қайталанған жоқ осы өлімнен кейін.
Иә, Асылхан, енді ол Алтынбек Сәрсенбайұлының сол серіктері мен оппозициядағы үзеңгілестері сол кездегі бірліктерін сақтап қала алды ма? Одан бері қаншалықты өзгерді?
Жалпы бұл ретте бірлік мәселесін айтпас бұрын Алтынбек Сәрсенбайұлының көзтесінде құрылған нағыз Ақ жол партиясының атауының өзі кейіннен бірнеше рет өзгергенін айтып кеткен дұрыс қой деп ойлаймын. Өйткені әуелі жалпыұлттық социал демократиялық партиямен бірігіп Азат жалпыұлттық социал демократиялық партиясына айналды ғой бұл партия. Содан кейін осы атаумен бірнеше жыл жүрді, осы саяси белсенділігін осы атаумен танытты, бірақ биылғы сайлауда өздеріңіз көрдіңіздер, мәжіліс пен мәслихат сайлауында бұл партияның ресми түрде тіркелмегенін көрсетті. Сөйтіп кезіндегі нағыз Ақ жол партиясы айналып келгенде Жармақан Тұяқбай жетекшілік ететін жалпыұлттық социал демократиялық партияның атауымен кешегі сайлауға қатысты ғой. Айналып келгенде бұл Алтынбек Сәрсенбайұлының кезінде құрылған нағыз Ақ жол партиясы саяси сахнадан шығып қалғанын көрсететін жайтқа ұқсайтын еді. Міне осының бәрі де бұрынғы нағыз Ақ жол партиясының кейбір мүшелеріне ұнамаған болуы мүмкін. Әсіресе бұрынғы 90 жылдарда Азат қозғалысының жетекшісі Жасаралы Қуанышайын осыдан кейін партиядан кететінін мәлімдеді. Өйткені Азат қозғалысының атауын алуға оны бул партиянын кукугу жок деп айтты. Сонун катар осы партия жаңадан келген башчыларга да нааразы экендигин таанытты. Сондай ак одан кийинки кезинде Нагза жол партиясынын жетекчиси болгон Оражан досту саясий белсенділігін бәсеңдетіп, бірыңғай экономикалық мәселелермен шұғылдануға ойысқаны қазіргі уақытта байқалып отыр.
Асылхан, осы кезінде Алтынбек Сәрсенбайұлы марқұмның соңынан ерген шәкірттері енді қазіргі таңда қандай ұстанымда отыр екен?
Шәкірттер деген кезде бірінші еске түсетіні қазіргі уақытта белгілі саясаттанушы Айдостарым. Айдостарым кезінде Алтынбек Сәрсенбайұлының қасында кеңесші ретінде қызмет етті. Қазіргі уақытта жеке саясаттанушы ретінде танымал. Осы Айдостарымның жетекшілік ететін бірқатар веб-сайттарда соңғы кездері, соңғы 1-2 жылдың көлемінде Ақ жол партиясын насихаттайды, не болмаса сол партияның мүддесін көздейтін материалдарға, мақалаларға орын бергені байқалды. Осы жөнінде көптеген сарапшылар да байқап отырды. Сондықтан да Айдостарымның бұрынғы Ақ жол партиясымен тіл табысқандай болып көрінді. Осы нәрсені біз Айдостарымның өзіне сұрап көрдік. Өйткені бұл қалай дегенменде кезінде Алтынбек Сәрсенбайұлымен қатты айтысып барып партияны бөліп әкеткен Әлихан Баймеровтың партиясы болды ғой. Ал бірақ Айдостарының өзі бұл нәрсені тек қана жарнамалық материал ретінде қарайтынын айтып берді бізге. Бұл тек қана жарнама, яғни күнкөріс, ақша жасау керек деді. Ал жалпы өзінің бұл партиядан кетіп қалғанын да айтты. Яғни бұл партиядан кетіп қалғанына 5-6 жыл болды деді. Өйткені бұл партия кезінде Алтынбек Сәрсенбаевтардың кезінде шын мәнінде оңшыл күш болатын дейді. Ұлттық бағыттағы мемлекетшіл оңшыл күш деп есептеймін деген еді. Ал сол бағыттан социалист бағыттағы солшыл бағытқа өткеннен кейін біз басқаша жол іздедік дейді Айдостарым. Яғни партияның бағытына келіспей Алтынбек Сәрсенбайұлының бір шәкірті Айдостарым да бұл партиядан кетіп қалды деген сөз. Бірақ бұл Айдостарым өзі айтып отқандай бұл бұрынғы саясаткерлермен бір жылға кетіп қалдым деп отқан жоқ. Олармен әлі күнге араласып пікірлесіп тұратынын айтып отыр. Үкілай.
Жақсы, рахмет сізге, Асылхан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осы Алтынбек Сәрсенбайұлының қаза тапқанына 6 жыл болып отырғанына арналған тілшіміз Асылхан Мамашұлының бұл тақырыпта хабарын біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Яғни осы мақаланы толығырақ оқып, өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Деп мен басқа да тақырыптармен бағдарламамызды жалғастыру үшін одан әрі құлақтандыруға кезек берейін.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Өздеріңіз білетіндей, 1990-ның 16 күнгі болған жаңа өзен оқиғасынан кейін туған қарсылық әндер жайлы Азаттық радиосының қырғыз қызметі арнайы хабар дайындаған екен. Яғни жаңа өзенге қолдау танытып барған белгілі қазақстандық бард әнші Жанат Есентаевтың әнімен өз оқырмандарын да таныстырып, біраз пікірталастар жүріп жатыр. Бірақ осы Азаттықтың қырғыз қызметі жариялап отырған дайындаған хабарларда 1990-ның 19-ында Астанада өткен ақындар айтысында айтыскерлердің осы жаңа өзен тақырыбын қозғамағандығы, бұл жайында ауыз ашпағандығы да сөз болып отыр екен. Жалпы бұл тақырып жайында бізге осы бағдарламаның авторы Жаңыл Читірбаева айтып беруге келіп отыр. Жаңыл, сонымен осы тақырыпты көтеруіңізге не себеп болды? Осы жаңа өзен тақырыбын қалай қамтыдыңыз?
Саламатсыздар бі. Бұл теманы негізі маған өте қызықты, өйткені жарым қашық музыка деген өзімдің музыкалық программам бар да, ошон үшін ошол программаға қазақтардың қарсылығы деп ошол мәселені көтеруіне тура тапқам, анда ошондан үзінді оқысақ.
Бисмилла, ер зат мініп ескен желге, күтіген бұл айтысты көптен менде.
Елде айтылады емес пе, баш кесмек бар, тіл кесмек жоқ деп. Ошондуктан ақындар қандын алдына да чындықты айтып чыгуудан тайсалдаган эмес. Башкалада ақындар президент Назарбаевты мырзатай деп мактап жатышканда жаң өзөнгө чукул айылда бирене кара кийип отурду.
Ортада кураны ой, аягына да тийбей,
Жаңызынды 16 киши набыт болгондун эртеси. Эми бул ырлар силердин азаттыктын казак кызматынын угармандарына жакшы белгилүү болсо керек. Негизи мисалы Кошок ыры ошо Шетпеде каза болгон Төрөбек Төлөгөновдун энесинин ыры мисалы Кошок ыры дагы бул ошо каршылык протесттин бир формасы болушу мүмкүн да, ошон үчүн аны дагы кошуп алган дейм.
Жакшы, рахмет жаңыл сизге. Жалпы болсо 19-желтоксанда өткөн айтыста осындай айтыскерлердин жаңы өзен такырыбын көтөрмөгөндүгү жайлы сиздер де өз окурмандарыңызга жарыялап, алар да өз пикирин билдирип жатыр экен. Сонун бири азаттыкка пикир билдирген бир азамат акыйкатты элдин жагдайын казактын акындары айтуучу эди. Ринат, Мухтар, Максат, Аманжол, Эсем, Айгүл деген кисилер кайда кетти, неге алардын үнү чыкпайды, өз эли кырылып жатыр кой, мында кыргыз акындарга шындыкты элдин оюн айта алган деп өз пикирлерин билдирип жатыр экен. Ал 19-желтоксандын күнгү бул айтыста өткөн Мухтар Ниязов пен Эркебулан Кайназаров деген айтыста сол жаңы өзен кактыгысынан көрө Астананын сен салтанатын жырлауды дұрыс көрген экен. Тәуелсіздіктің тойын ел болып тойлап жатырмыз деп тізбектей айтып келген ақындардың бірі Мухтар Ниязов тойдың соңын төбелеспен аяқтаған ақтау ғана деп түйіндеген екен. Ал енді жаңыл, сіз өзіңіз осы тақырыпты қозғауда осы қарсылық жырлары деп тағы қандай мәселелерді қозғай алдыңыз?
Негизинен ошол желтоксондо болгон окуяларга байланыштуу, былтыркы өткөн жылдагы желтоксон окуяларына байланыштуу бул албетте кыргыздарга кызыктуу болду. Анткени биздин башыбыздан революциялар, эки революция өттү дегендей, анан бизде бул каршылык ыры мурдатан эле белгилүү. Мисалы Сагынбек Момбеков деген биздин ырчы бар, өзүбүздүн бард да, мындайча айтканда ошол Акаевдин тушунан бери эле ушул нааразылык ырларын ырдап келген. Мисалы 2002-жылы Аксыда милиция ок ачып анан 6 киши өлгөндө, ошондон кийин болгон ачарчылыкта Шералы Назаркулов деген укук коргоочу ушу ачкачылыктан 20 күндөн кийин көз жумуп калган ыры да, ошол ошого Сагынбек Момбековдун ошону кошуп айткан ырын уксак.
Айтылуу алай ой тараптан, Шералы атың жарашкан, кыргызым аңа бир келип алдыбы досумо жараткан. Намыска туруп эл үчүн сатылып кеткен жер үчүн 20 күн ачка турупсуң, камалган мыкты ер үчүн кайышып гана уктум эй кабарды, досумду гана жеңген ажалды, өз элин эзип тентиткен ай биз көрдүк бийлик ажалды.
Сагынбек Момбеков Акаевдин тушунда дагы, Бакиевдин тушунда дагы ушундай элди көйгөйлөрдү айтып келди, бирок азыр улутчул болуп кетиптир, анан жөөттөргө каршы, анан башка элдерге каршы деп айтып атышат. Бирок негизгиси кыргыздарда ушул каршылык протесторлору салт сыяктуу болуп калган. Мисалы Улан Тата деген рэп айтат, бизде бул боло келген нерсе да, казактарда мага жаңы чыккандай көрүндү. Бирок эгерде регионду карап көрө турган болсок, мисалы 2005-теги Анжиян окуяларында ошол убакта казактардын өзбектердин өздөрүнө Дадахан Хасан Анжижонго арнап бир ыр чыгарган эле да, анан ошол ырды мисалы таксисттер таксини айдап барат, ошону укса, анан кийин бул ырды кайдан алдың, бул кассетаны кайдан алдың деп куугунтукка учураган, ошол ырды уга алганда.
Жакшы.
Патшайымды аңламады, арзыдадын тиңлемады, Adıl yolunu tanlamadı, ancan da katlı an buldu. Bütü irlerini seyretti, yaşı karını kıyretti, attı attı yaman attı, ancan da katlı an buldu.
ошо окуяларына байланыштуу дагы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда ыр айтыш болгон. Мисалы Юлдуз Усманова кыргыздарга каршы ырдап чыкканда, ал Турцияда жашайт, анан кыргыздар дагы өз ырын чыгарышкан. Мындан тышкары мен өзүмдүн программамда мисалы 1-желтоксан 1996 жылдагы желтоксан боюнча кара баур каскалдак деген ыр жаңыча жаңырган болчу да. Бул өз элин таштап кеткен каскалдакка арналган ыр болчу, Колбинге байланышкан. Ошол ырды дагы биздин угармандарга угузууга мүмкүнчүлүк болду бул программада.
А сиз өзүңүз орундадыңызбы бул энди? Ким орундады?
Биздин группа бар, Жагалмай деген Прагада. Ошондо биз өзүбүз аткарабыз, бирок мен өзүм ырдаган жокмун ал жерде. Жээнбай деген Абдыгани Жээнбай деген менин кесиптешимдин аткаруусунда, анан кийин ал дагы эстрадага чыккан экен, ошол ырларды уктурдум.
Жакшы, рахмет жаңыл сизге. Кадырменди агайын, сондай ак осу жаңы өзен окуйгасынан кийин бир нече адамдар өлөң жолдорун жазып өз иштериндеги ойлорун билдирген болатын. Азаттыктын сайтынан сиздер ол такырыптарды таба алатын боласыздар. Сонымен коса казыркы таңда да осу жаңы өзен калкын тынчтыкка, сабырга чакырган башка да өлөңдөр туулуп жатыр. Азаттыктын кабарларын ар дайым карап жүрүңүздөр. Құрметті тыңдаушы, мендігі соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынайын. Жаңаөзенде жараланған Нұрлыбек Нұрғалиевке операция жасалып, иығындағы оқ алынды. Ақшта қаза тапқан қазақстандық Диниякиннің ісі жабылып, полиция ақталды. Еуропадағы Ресейді Сирияға қатысты ұстанымын қайта қарауға шақырып отыр. Сіздерді тағы да бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз, бізден алыс қалмаңыздар.